Interviewet er optaget før coronakrisen ramte Danmark. Velkommen til en podcast fra Kommunikation og Sprogs medlemsblad KOM-magasinet, og velkommen til Anders Høgh Nissen, som er tekstjournalist og i mange år har været vært på harddisken på P1.
Tak skal du have.
Jeg hedder Anne Nimb. Anders, du er i studiet, fordi vi har et interview med dig i KOM-magasinet om de seneste 50 års teknologiske udvikling. Det har vi talt med dig om i anledning af Kommunikation og Sprogs 50 års jubilæum i år. Vi skal ikke fordybe os i historien her, for den kan man læse om i bladet. Vi skal tale om dig og teknologien, og vi skal tale om de muligheder, den byder kommunikations- og sprogfolk i dag og fremover. Teknologi har fyldt rigtig meget i dit liv. Hvordan kan det være, at det var det, du kastede dig over?
Jeg tror i virkeligheden, at det startede helt tilbage, da jeg var en pur ung knægt, som opdagede det, der hedder science fiction, og synes, at sådan noget med rumrejser og robotter og den slags var virkelig, virkelig spændende og interessant at læse om. Så jeg pløjede igennem science fiction-hylden op på det lokale bibliotek, og det tror jeg i virkeligheden bare holdt ved. Så lidt senere, så begyndte der at være kammerater, som havde Commodore 64-maskiner eller Atari-spillekonsoller og den slags, som jeg aldrig selv havde derhjemme, men var fascineret af. Jeg synes, det var spændende, det der, ikke? Og så røg jeg ud i noget med humaniora og alt muligt andet, men havnede så via det i midten af 90'erne i, at de begyndte at undervise i det, man dengang kaldte for cyberkultur, altså tidlige netfænomener og tidlige eksempler på virtual reality og den slags. Så jeg fik ligesom en akademisk genopfriskning af min gamle interesse for science fiction og teknologi. Og så havnede jeg pludselig i den mulighed, jeg fik chancen for at lave radio på harddisken på P1, som jo også var et teknologimagasin. Og så var jeg solgt. Altså, så var det ligesom den rigtige hylde, jeg var landet på.
Og det var jo så her, hvor du skulle forklare det for almindelige mennesker. Og det lyder som om, du egentlig havde beskæftiget dig med det, måske på en måde, man kan kalde lidt langhåret. Ja, var det så et skifte for dig?
Ja, det var det jo i virkeligheden, ikke? Altså, jeg tror måske, jeg havde den fordel, og har den fordel som teknologijournalist, paradoksalt nok, at jeg ikke selv er nogen dygtig programmør, eller har en ingeniørbaggrund, eller har gået på datalogi på universitetet, men har været fascineret af teknologien, og derfor måske kan tage det der forklaringsskridt, hvor man hjælper såkaldt almindelige mennesker med at forstå nogle gange temmelig avancerede ting, fordi jeg også selv skal lære at forstå dem, og ikke bare have dem på ryggraden.
Men betyder din lange historie med teknologi så, at du forstår al teknologi, og hvad den indebærer, eller kan du have det lidt ligesom alle os andre, hvor det kan være lidt svært at forstå, hvordan det virker, og hvad det kan, og hvad perspektiverne er?
Jeg tror, jeg har det ligesom de allerfleste mennesker, at der er masser af tidspunkter, hvor jeg ikke fatter, hvad det er, der foregår. Jeg har det måske så et spadestik eller to dybere end så mange andre. Altså, jeg er i den situation, jeg meget ofte hjælper mine forældre med IT-support, ikke? Og der sidder jeg og tager mig selv til hovedet og tænker, jamen, det er en app. Tryk på appen på telefonen, så åbner du, ikke? Men omvendt, så kan jeg så sidde og grave mig ned i min internet-wifi-router derhjemme og prøve at rode med nogle af indstillingerne der, fordi jeg gerne vil et eller andet, og så er det der, jeg går kold og ikke kan forstå, hvordan det virker. Så jeg har masser af sådan nogle oplevelser. De er måske bare på et andet niveau end så mange andre mennesker, men til gengæld vil det være fuldstændig banalt for en, der har læst datalogi eller kan programmere, ikke?
Men kan du godt forstå, at det er noget, der er fremmed for mennesker, måske specielt nogen, der er lidt oppe i årene,
ja, og sætter dig ind i det. Ja, sagtens. Altså, og mange nye ting er også fremmede for mig, fordi udviklingen går så hurtigt nu, at det er svært at følge med. Altså, selvom jeg synes, at jeg er sådan forholdsvis kapabel på en computer, eller på Twitter, eller hvad det nu er, så støder man på en tjeneste for nogle år siden som Snapchat, hvor jeg bare sidder og tænker, jeg forstår det ikke. Altså, jeg forstår ikke, hvad man skal bruge den. Jeg forstår ikke, hvorfor det er interessant at bruge. Jeg forstår ikke, hvad de vil med det, ikke? Og det er jo bare et eksempel på 10.000 ting, der sker parallelt. Så jeg kan sagtens forstå, at det er svært at følge med. Og det er bare i gåseøjne i privaten. Så er der alt det, der foregår på arbejdet, som jo kan være svært nok at forholde sig til. Også, at man skal kunne en hel masse nye ting hele tiden, ikke?
Men hvilken teknologi, tænker du så, har ændret din egen måde at arbejde på mest?
Jeg synes, hvis jeg kigger tilbage på de sidste, hvad har jeg været på arbejdsmarkedet, 25 års tid eller sådan noget den stil, ikke? Så har der selvfølgelig været et stort skifte i overhovedet at få adgang til nettet og kunne kommunikere via nettet, altså både i forhold til at sende e-mail og i forhold til at gå på virksomheder eller universiteters hjemmesider for at søge information, i stedet for at skulle ned på biblioteket eller gud forbyde at ringe til folk for at spørge dem om noget. Så det har selvfølgelig været sådan et grundlæggende skifte. Men hvis man ser på den noget mere konkret, så synes jeg faktisk, at det man kunne kalde for cloud computing bredt, har været en game changer, skulle jeg til at sige, med et dårligt udtryk. Altså, det ville være pænt at kunne sige noget på dansk, der betød det samme. Men altså, det har ændret vilkårene for, hvordan jeg arbejder rigtig meget. Og når jeg siger cloud computing i den her sammenhæng, så tænker jeg på sådan noget som Dropbox, som jo sådan en synkroniseringstjeneste, der gør, at jeg kan have filer eller dokumenter liggende på en computer derhjemme, og så synkroniserer de bare i baggrunden via nettet til min arbejdscomputer og til min telefon, sådan at uanset hvor jeg er henne, så har jeg adgang til de samme filer og dokumenter, hvor man jo meget tit tidligere oplevede, at den Word-fil ligger på min computer på arbejde, så den har jeg ikke adgang til endnu. Eller før i tiden kunne jeg kun sidde på DR og klippe radio. Hvor sådan som det er nu, der synkroniserer jeg alting via nettet, så jeg kan sidde altså på Bali på min iPad og klippe i de samme filer, som jeg havde adgang til i min computer derhjemme eller ude på arbejde. Så det har virkelig gjort en forskel. Og så synes jeg, at Google lavede også der i slut-nullerne nogle rigtig interessante værktøjer, Google Docs og den slags ting, altså hvor man kunne samarbejde om at skrive via nettet, kunne samarbejde om at skrive i de samme dokumenter, og hele tiden kunne se, hvad de andre skrev og rettede. Det gjorde også, at det var meget, meget nemmere at arbejde sammen, frem for at man skulle sende vedhæftede filer frem og tilbage, og hvem har lavet hvilke rettelser, hvornår, og nogle gange sad man og arbejdede samtidig, og det var frygtelig irriterende, ikke? Så cloud computing og samarbejdstjenester via nettet.
Det er det, du tænker, der har ændret adfærd mest?
Ja, altså, i hvert fald for mig, og sikkert også for mange andre.
Man kan dele det med andre, og man kan gøre det alle steder.
Og så er det selvfølgelig altså, i en eller anden grad banalt at sige, at smartphones jo har ændret enormt meget også. Men det er for mig næsten mere en privat ting, end det er en arbejdsting. Selvfølgelig er det super fedt at kunne også skrive hurtige e-mails på telefonen, når der er behov for det, eller tjekke filer og dokumenter via nettet eller skrive på Google Docs. Men smartphone, synes jeg, den omkalfatrer hele livet. Så hvis man skal se på, hvad der har ændret mit arbejdsliv i hvert fald mest radikalt, så vil jeg sige grundlæggende adgang til nettet og så cloud-tjenester.
Og det er også det, der er dine vigtigste arbejdsredskaber i dag, vil du sige det?
Ja, det er lige før, jeg nærmest ikke tænker på det som arbejdsredskaber efterhånden, fordi det er så integreret i mit liv og sikkert også i mange andres, at vi altid har adgang til alt det, vi skal bruge i vores arbejde, nærmest uanset hvor vi er henne, og uanset om det er på mobilen, eller på en computer, eller på en lånt computer et eller andet sted. Men hvis jeg skulle pege på sådan en mere konkret ting, så er jeg, som du kan se her i studiet, det kan man jo så ikke se derude, men jeg sidder her med en iPad, og nu er det ikke, fordi jeg vil reklamere for Apple-produkter specifikt, men det her med en tablet, som kan tages med alle vejen, som er en skærm, der er stor nok til, at jeg kan arbejde på den, jeg kan koble tastatur på, så det nærmest er en lille bærbar, men jeg kan også bare tage tastaturet af, og så har jeg kun en skærm med mig, og jeg kan både bruge den til at redigere billeder, eller se Netflix, eller skrive lange dokumenter, eller redigere radio på. Det er for mig noget, der virkelig har ændret min hverdag de sidste, lad os sige, 5 år. Altså jeg har den med alle vejen, og meget tit så lader jeg min computer blive hjemme. Hvis jeg skal ud, så kan jeg optage lyd og redigere lyd og skrive på den og tegne på den og se min kalender og 1000 andre ting. Ikke? Men meget nemmere end på en smartphone, fordi skærmen her er 3-4 gange så stor. Ikke? Så den her er jeg meget, meget glad for.
Ja. Hvornår, kan du huske, hvornår du begyndte at forestille dig, at der ville komme sådan nogle værktøjer og arbejdsredskaber?
Det har nok været tilbage i slutningen af 90'erne. Hvor jeg sådan hoppede på teknologibølgen og begyndte at arbejde som teknologiformidler igen, at der begyndte at være sådan de der spæde tegn på, at det ville være muligt overhovedet. Apple lavede for eksempel, nu er det ikke fordi jeg skal sidde og reklamere for Apple, men de var nogle af dem, der tidligt havde visionen om sådan et tablet-apparat. Der var også nogen, der hed Palm Pilot, som var sådan det, man kaldte en personlig digital assistent dengang, som basalt set var en lille tablet, men hvor man havde en pen til at skrive på skærmen. Og så kunne man så gemme dokumenter der og skrive ting, og de kom sådan der i midt til slut 90'erne. Og jeg tænkte, okay, det her, det bliver stort, at jeg løb ud og købte de første, man kunne få, og elskede den der lille dims, selvom den kunne, altså en tusindedel af, hvad man kan i dag med en smartphone. Ikke? Det var der, der begyndte at tegne sig nogle linjer i retning af, at det her, det kan gå ind og blive rigtig, rigtig stort. Ikke? Og det var før, man overhovedet fik koblet dem på nettet eller noget som helst. Ikke? Så der har været nogle tidlige tendenser i den retning, som jeg synes gav mig inspiration og håb for den her slags dimser, hvis man må snakke om håb, når det gælder noget så banalt som et apparat.
Altså det betyder noget for os. Teknologien betyder noget for os i vores hverdag, i vores måde at arbejde på og sådan noget, ikke? Og den betyder at vi har et væld af forskellige muligheder for at komme i kontakt med andre mennesker, og det samme har virksomhederne jo så. Hvad tænker du må være den teknologiske udvikling, der har betydet mest i forhold til kommunikation, altså professionel kommunikation mellem virksomheder og mennesker for eksempel, eller organisationer, det offentlige?
Ja, jeg tror, at e-mail må være det, som har gjort den største forskel i forhold til den måde, vi kommunikerer på, især i arbejdslivet, men jo også altså privat. Og det er sådan blevet lidt en sport de sidste 5-8 års tid at have e-mail lidt, ikke? Fordi man synes, det er besværligt, eller man synes, at man får alt for mange e-mails, og så er der hele problemet med spam, og mange kender sikkert også det der med, at de er kommet CC på en eller anden mail, som så bare ender i et eller andet uendeligt loop med 10 mennesker, der skriver til hinanden om ting, der rager en høstblomst, ikke? Altså, så der er gået lidt sport i at have e-mail. Men jeg tror faktisk, e-mail har gjort en kæmpe, kæmpe stor forskel i forhold til den måde, man arbejder og kommunikerer på.
Også den måde, virksomheder kommunikerer.
Helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det er jo meget nemmere at få fat i folk, og man kan meget hurtigere få en respons, end hvis man skulle sende breve, for den sags skyld. Og selv med at ringe ud, altså der er jo masser af tidspunkter, hvor man ikke får fat i folk. Og hvis man endelig får fat i dem, så er det ikke sikkert, at det passer dem at svare. Men hvis man skriver en e-mail, så altså, for det første kan man svare på et sekund, hvis man har det, som personen spørger efter. Og for det andet, så har man jo mulighed for at svare på det tidspunkt, det passer en. Og sidde og fedte med det, kan man sige, at skrive de rigtige ting, måske linke til nogle ting, eller vedhæfte de dokumenter, der bliver spurgt efter, og sende det direkte tilbage. Så det virker næsten lidt banalt og kedeligt at sige det, men jeg synes faktisk, det er en af de ting, som har gjort den største forskel i forhold til den måde, virksomheder og organisationer kommunikerer på. Så sker der en hel masse ting lige nu, men altså de sidste 3-4 år omkring mere chat-agtige samarbejdstjenester. Det er sådan noget som Microsoft Teams, eller Slack, eller Twist, er der også noget, der hedder, hvor man ligesom er i grupper med kolleger eller samarbejdspartner, og så ligesom kan chatte med hinanden i forskellige kanaler, i stedet for at skrive e-mails frem og tilbage. Og det giver nogle fordele, fordi man ikke ligesom skal åbne en e-mail og skrive hver gang og vedhæfte, men kan få en mere dynamisk dialog. Men det har også nogle ulemper, fordi man så er meget mere hængt op på den dialog, som kører i real time og hele tiden, og måske døgnet rundt, hvis man ikke kan finde ud af at slå notifikationer fra. Ikke? Så man får nogle muligheder en gang imellem, og så følger der altid nogle bagdele med. Ikke?
Tror du, vi vil blive ved med at have e-mail, eller tror du, det vil blive erstattet af mere real time?
Jeg tror, vi vil blive ved med at have e-mail i lang tid endnu, fordi det er en... sådan rent helt lavpraktisk teknologisk har det nogle fordele, at e-mail bygger på nogle protokoller, kan man sige, der gør, at uanset nærmest hvilken e-mail-program man bruger, så kommunikerer man med alle andre. De behøver ikke være på den samme platform. Og det er en kæmpe fordel, ikke? Det har også lidt den fordel, at hvis jeg gerne vil sende noget til dig, men ikke er i kontakt med dig på Facebook eller Twitter eller et eller andet, så kan jeg relativt nemt i de fleste tilfælde finde en e-mailadresse på dig, og så sende noget til dig, eller sende noget til din organisation, som så forwarder det til dig, og så kan du svare mig. Ikke? Altså det er sådan en måde at komme i kontakt med nogle mennesker på, som man ikke nødvendigvis har i adressebogen allerede. Der er også nogle fordele der i forhold til et netværk, bare som LinkedIn, hvor man jo skal igennem sådan en procedure, hvor man spørger, om folk vil connecte med en og sådan noget. Ikke? Så jeg har svært ved at se, at det går væk, men jeg tænker da, at der lige nu er nogle folk, som arbejder på at gøre det mere brugervenligt. Altså kombinere måske elementer af e-mail med elementer af chat. Gør det nemmere at arbejde sammen om at forfatte en e-mail til nogen og den slags ting. Ikke?
E-mail og nogle af de teknologier, det gør jo også, at der er meget mere skriftlig kommunikation i virkeligheden, end der var før, hvor man tog telefonen og ringede og stillede sit spørgsmål eller tog kontakt til en virksomhed via telefon. Ikke? Tror du, at det bliver ved med at være skriftlig kommunikation? Lige så meget, eller kommer det mere over i, at det fungerer, at man bruger talesproget?
Mm. Jeg tror, at skrift vil stadigvæk fylde rigtig, rigtig meget. Mm. det er klart, der sker en masse ting nu i forhold til telefoner, vi kan tale til, og digitale assistenter, vi kan give kommandoer osv., men der er noget ved at sætte sig ned og kommunikere og komponere, kan man sige, noget på skrift, som ligger godt i forhold til især måske professionel kommunikation. Ikke? Når vi taler, det kan man også forvisse om ved at lytte til det her og lytte til mig, så lader man sig rive med af tangenter, der er sætninger, man glemmer at afslutte, og nogle gange så løber man ud af en eller anden idé, og så kommer man aldrig tilbage, og man siger hele tiden. Ikke? Og der er skriftlig kommunikation bare meget mere tight, altså og meget mere kontant på en god måde i den her sammenhæng. Og det er svært at komponere bare ved at tale til en device. Og så er der også det faktum, at rigtig mange af os jo desværre sidder på Storms kontor. Ikke? Så det var slemt nok i gamle dage, hvor alle folk sad og talte i telefon, hvis vi pludselig kommer dertil, hvor vi sidder og dikterer, og så bliver programmet forvirret, fordi du sidder og siger noget samtidig med, at jeg prøver at komponere et brev til en kunde, så kan det jo gå helt galt. Ikke? Så alene af den grund tror jeg, at skriftlig kommunikation kommer til at blive en del af vores hverdag.
Vi kommer fortsat til at have brug for at kunne skrive og stave. Og...
Helt sikkert. Det kan være, at stavekontrol bliver bedre, og grammatikkontrol bliver bedre. Mm. Men det er helt sikkert, at vi fortsat får behov for at skrive.
Altså, på den måde kommer man jo sådan lidt over i noget, der handler lidt om automatisering i forhold til for eksempel også oversættelser og sådan noget. Er der jo sket en rigtig meget automatisering. Og man ser jo også robotter, kunstig intelligent og de her chatbots. Ikke? Mm. Men hvor tænker du egentlig, vi er henne med det? Det fylder jo mere og mere, men på sådan på en skala fra 1 til 10, hvor vil du så sige, er vi lige startet med det, eller hvor langt er vi egentlig med det, i forhold til hvad mulighederne?
På en skala fra 1 til 10, så det er jo svært, ikke? Men mit umiddelbare bud er, at vi ligger omkring 2-3 stykker.
Med.
Altså,
ja.
Vi er ikke meget mere end lige kommet i gang. Vi har været igennem den der typiske cyklus, kan man sige, ikke? Hvor for 5 år siden, kunstig intelligens og chatbots og automatisering, og det kommer til at revolutionere, og ingen kommer til at arbejde og alt muligt, ikke? Så opdager man, at det er meget, meget sværere, end man lige regnede med, og at det kun er de aller lavest hængende frugter, man har kunnet plukke indtil nu. Og så bliver man sådan lidt trist og tænker, åh nej, det kommer aldrig til at blive til noget, og det er også frygteligt alt sammen. Og så om 3-4-5 år, så finder vi nye måder at gøre tingene på, som gør, at vi måske kan komme op på en 4-5-6 på skalaen. Ikke? Men jeg tror, vi er lige der nu, hvor vi er sådan lidt i et tru af skuffelse over, at tingene har ikke været lige så nemme eller avancerede, som vi gerne ville have, de var. For jeg kan se masser af værdi i automatisering, men hvis vi ser på de chatbots, der er for eksempel, man skal jo ikke tale eller skrive særlig meget med dem, før man opdager, at de ikke forstår, hvad man siger, eller de bare vender tilbage og siger, du bliver nødt til at ringe til et menneske. Ikke? Men jeg ser masser af muligheder i dem, men de er bare ikke kommet særlig langt endnu.
Så der er lange udsigter, før det gør vores arbejde nemmere?
Ja, eller hvis man har nogle specifikke opgaver, så kan man måske være heldig, at der er værktøjer, der kan gøre ens arbejde meget nemmere. Og der findes jo også masser af værktøjer, der kan gøre ens arbejde nemmere og automatisere det, uden at det er super intelligent. For nu bare at tage et totalt lavpraktisk konkret eksempel, så bruger jeg meget en app, der hedder Hazel, som gør det, at når jeg lægger filer, det kan være dokumenter eller lydfiler eller hvad det nu er, ned på min computer, så har jeg givet nogle regler for de filer, der hedder noget med skat. De skal over i en mappe, der hedder noget med skat for i år, og hvis det er filer, der hedder noget med kommunikation og sprog, så ryger de automatisk over i en mappe, der hedder Anders har medvirket i en podcast eller et eller andet. Så den der automatiske sortering kan jo sagtens gøre mit arbejde super meget nemmere, og forestil dig så, at den bliver intelligent i en eller anden grad, eller i hvert fald smartere, så det ikke kun er filer med bestemte filnavne, der bliver sorteret, men den også kigger på indholdet og kan se, når det her det handler nok om noget om skat, så nu lægger vi det over i den rigtige mappe, så Anders skal finde det igen. Eller bare søge efter det på en smart måde. Så altså, tingene bliver hele tiden mere avancerede og mere effektive og nemmere, eller kan gøre vores arbejde nemmere, men det sker i små skridt, og der er langt mellem sådan de store hop, ikke?
Tror du nogensinde, det kommer til at kunne erstatte mennesker?
Jeg tror, det kommer til at kunne erstatte nogen mennesker eller nogen jobs. Og jeg tror, der er nogle klare paralleller til industrialiseringen og industrirobotter, hvis vi tænker på den udvikling, der har været der. Fordi der er jo altså, massevis af fabrikker, hvor der stort set ikke er andet end robotter. Men de robotter, de gør kun et meget lille antal opgaver, eller de løser kun et meget lille antal opgaver hver især, men de kan gøre det enormt hurtigt, og de kan gøre det 24 timer i døgnet, de skal aldrig have mad, de skal aldrig på toilettet, og de skal aldrig sove. Hvis man har et job, hvor man har den slags opgaver, hvor man primært sidder og skriver det samme, eller flytter papirer fra en mappe over en anden på computeren, eller udfylder de samme huller i forskellige formularer hver eneste dag, dag ud af dagen, eller bare det meste af tiden, så er det den slags job, der er i risiko for at blive automatiseret, eller man kunne sige, som heldigvis bliver automatiseret, for det lyder enormt kedeligt at sidde og lave den slags ting, ikke? Men hvis man har et job, hvor man blandt andet, som vi nu skal sidde og føre en eller anden form for fornuftig dialog om et bredt udvalg af forskellige emner, så er det svært ved at se, at det lige bliver automatiseret, så det er bare to robotter, der sidder her og snakker med hinanden. Eller hvis du skal redigere et blad og et interview, jeg har givet til jer i den forbindelse, det er også svært at forestille sig, at det lige er det næste, der sker, fordi det handler om erfaring, det handler om kreativitet og intuition, og det er noget, som man ikke bare lige koder ind i algoritmer.
Der må være en del af den kommunikation, virksomheder man har med kunder, som kan automatiseres i en eller anden grad ved hjælp af chatbots, robotter, der giver svar på simple spørgsmål og sådan noget, ikke?
Helt sikkert. Altså, ja. Et banalt eksempel, som jeg lige kommer til at tænke på, det er, jeg skrev til en support hos et firma for nylig, fordi jeg havde et problem med en eller anden app, som ikke gjorde det, jeg synes, den skulle gøre. Og der fik jeg et standard svar tilbage, som var, tak, vi har fået din mail, vi kigger på den snarest, men i forhold til det, du har skrevet ind, du havde problemer med, så prøv at tjekke de her tre artikler, for det kan være, at du kan finde svar på det der. Altså hjælpeartikler, som de havde skrevet. Det er jo en eller anden grad af banal automatisering, som kigger på, hvad har jeg skrevet om, og så hiver nogle måske relevante artikler ind. Så det er jo et lille eksempel på, at det selvfølgelig sker, og det vil jo ske i stigende grad, ikke? Der findes jo også allerede tjenester, hvor i stedet for, at vi to skal spille kalenderbingo, hvis vi skal finde et tidspunkt at lave en podcast på, så kan jeg sætte min digitale assistent, nu sidder her og laver gåseøjne for en mikrofon, ikke? Men digital assistent til at spørge din digitale assistent, hvornår du har ledet i kalenderen, og hvornår jeg har ledet. Og så kan de selv finde ud af måske tre forslag til, hvornår vi kan mødes, og så kan vi så selv gå ind og sige, om det der det passer mig bedst, ikke? Altså det er jo også en form for automatisering. Det kunne også være i forhold til kunder, man skal ud og besøge, eller holde salgsmøder med, eller noget den stil, ikke? Så det sniger sig ind i hister her med små gnister af automatisering, som forhåbentlig gør tingene nemmere, når de fungerer ordentligt, og så er der også de tidspunkter, hvor det ikke fungerer, så bliver det helt bare meget mere besværligt, end det var før, ikke?
Ja, det kender vi vel sammen også.
Ja, for godt.
Det, ikke?
Ja.
Tænker du, at der er et perspektiv, der handler om, at vi kommer til at arbejde mindre i fremtiden? Altså kortere tid, fordi der bliver mindre arbejde?
Ja, jeg håber det, sådan set. Altså, personligt har jeg som ambition, at forhåbentlig lande i en virkelighed, hvor jeg kan nøjes med at arbejde 4 dage om ugen, i stedet for 5. Men hvis man kigger tilbage historisk, så har vi jo udnyttet hver eneste effektivisering eller automatisering til så at få mere at lave. Altså, hvis du arbejder hurtigere, nu er du chefen, kan man sige, men
nej, det er ikke.
I hvert fald for bladet, ikke?
Nå ja.
Ja, ja. Men altså, min chef ude i DR, hvis jeg pludselig lavede harddisken på B1, som jeg gjorde før i tiden, hvis jeg pludselig lavede det på 25 timer i stedet for 40 timer om ugen, så siger han jo ikke, eller hun, så kan du bare holde fri resten af tiden. Så får jeg at vide, så skal jeg lave noget andet ved siden af. Så skulle jeg til at skrive nogle artikler på DR.dk eller et eller andet. Og sådan har det jo været. Altså hver gang man laver noget hurtigere eller bedre, så får man jo bare smidt oveni, ikke? Og det kan der være en masse gode grunde til, men det ville jo være rart, hvis man også engang bare udnyttede, at man var mere effektiv til at lave det, man skulle, eller at man fik hjælp af nogle algoritmer eller automatiseringsprocesser til at løse nogle udfordringer på kortere tid, til at sige, så arbejder du kun til klokken 14 hver dag, i stedet for til klokken 16.30. Ikke? Men jeg har svært ved at se, at det lige kommer til at ske i morgen, fordi historisk er det ikke sket i hvert fald.
Hvordan tænker du så, vi kommer til at arbejde i fremtiden? Kommer vi da til at tage afsted hver morgen hen på en arbejdsplads og sidde sammen med nogle kollegaer og så lave vores arbejde, og så tager vi hjem igen?
Jeg tror, vi kommer til at arbejde mere fleksibelt. På godt og ondt, Men hvis man skal spænde det positivt i hvert fald, og fra min egen hverdag nu som selvstændig de sidste 3 år, så synes jeg faktisk, det har været positivt at arbejde mere fleksibelt. Og nogle gange sidde hjemme, nogle gange på et kontor med nogen, og nogle gange på biblioteket, og andre gange på et tog et eller andet sted hen, når man kan arbejde alle vejen, ikke? Og man arbejder med forskellige mennesker i forskellige sammenhænge. Så nogle projekter laver jeg med nogle partnere eller kolleger, og nogle andre projekter laver jeg med nogle andre. Og den der fleksibilitet, tror jeg, kommer til at blive mere udbredt. Altså, det er vel efterhånden nærmest en floskel, at i gamle dage, der kunne man jo blive ansat i et firma, så arbejde der i 50 år og få et guldur og et spark i røven. Men nu, der arbejder man måske 2-3 år et sted, og så 6 måneder et andet sted, og så 2 uger et sted, og så altså, og rundt omkring hos forskellige firmaer. Og hvis man trives i den slags, så er det jo fantastisk, fordi hverdagen er afvekslende, og man får masser af nye spændende opgaver, man møder nye mennesker hele tiden. Så hvis man synes, det er frygteligt, så er det rigtig, rigtig frygteligt. Ikke? For hvis man gerne bare vil sidde på sin faste stol, bag sit faste skrivebord i de næste 30 år og lave mere eller mindre det samme, så tror jeg, man får en udfordring. Ikke? Og det er jo så bagsiden af den der fleksibilitet.
Så vi skal være lige så fleksible, som teknologien er?
Ja, nu talte jeg jo om tidligere, hvor fleksibel jeg kan arbejde, både fordi jeg har mange forskellige opgaver, og fordi jeg har værktøjer som cloud computing og dokumenter, hvor jeg kan samarbejde med mennesker, og vi har chattjenester og selvfølgelig alt muligt med e-mails og den slags ting. Ikke? Og det giver os i hvert fald muligheden for at arbejde fleksibelt, og det tror jeg også, vi kommer til. Og der er masser af fordele i det. Ikke? Så ja, teknologien giver os mulighed for at være fleksible, og jeg tror også, vi bliver bedt om at være det fremover.
Ja, tak skal du have, Anders.
Selv tak.